Azık Radyosu'nun efirinden. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenədir Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz 70 il həbs edilən bayrağın günüdür. Tarixçi alim Nəsiman Yaqublu Milli Bayraq günündə Azərbaycan bayrağının keçdiyi yollardan söz açacaq. Nəsiman bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Dinləyicilərə demək istəyirəm ki, sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsini e-mail göndərə bilərsiniz, efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımız. Bizi peklərdə, Türksatda və Ortbörtdə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Nəsiman bəy, əvvəlcə bayramınızı təbrik edirəm, bayramınız mübarək.
Təşəkkür.
Azərbaycan Demokratik Respublikasının bayrağı ilk dəfə hansı rəngdə olub və mənası nə olub? Bununla bağlı bir çox mübahisələr var. Xahiş edirəm, dinləyicilər açıqlayasın.
Yəni bu bayrağın tarixi əslində Azərbaycan xalqının apardığı böyük bir mücadilənin tarixidir. Yalnız bir gündə, noyabr ayının 9-unda verilən bir qərar sadəcə bir sözlər yığınağından ibarət deyil. Odur ki, biz bugünə böyük bir tarixin davamı kimi baxırıq. Yəni, mübarizə tarixinin, Azərbaycan xalqının uzun illər boyu apardığı azadlıq tarixinin bir tərkib hissəsi kimi baxırıq. Bir hissəsi kimi baxırıq. Və ikinci bir tərəfdən də bizim bu üç rəngli bayrağımız sadəcə rənglərin də toplusundan ibarət deyil. Yəni, bu rənglərin hər biri bizim milli ideologiyanın bir dəyəridir. Ona qədər bizim milli ideologiyanın dəyəri var ki, onun üçü və əsası bizim bayrağımızda öz əksini tapıb. Və təbiidir ki, üç rəngli bayrağımıza qədər də bizim ilk bayrağımız qırmızı rəngdə olub. 1918-ci ildə, iyun ayının 21-də qəbul edilən qərar əsasında Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı qırmızı rəngdən ibarət olub. Və ağ aypara və qarşısında 8 guşəli ulduzdan ibarət bayraq formasında olub. Və təbiidir ki, hər bir bayrağın, hər bir rəms onun düşdüyü bir situasiyayla, bir şərait ilə, mühit ilə bağlı olur. Yəni, birdən-birə bayraq qəbul edilmir. Birdən-birə, tutaq, başqa xalqların bayrağında nə üçün başqa rənglərdir? Bizim bayraqda bu cür rəngdir. Yəni, bunların hamısını bir balaca tədqiq edəndə yenə də bayaq dediyim fikir ortalığa çıxır, yenə də maraqlı bir tarix çıxır ortalığa. Nə üçün qırmızı rəng, sonradan nə üçün üç rəngli bayraq?
Bəli, mən onu sorayım, məsələn, niyə dəyişir?
Yəni, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan edildikdən sonra bizim birinci münasibət qurduğumuz və kömək istədiyimiz dövlət Türkiyə dövləti oldu. Çünki həmin vaxt biz Gəncədən kənara çıxa bilmirdik və Gəncədən Bakıya qədər Bakıda daxil olmaqla böyük bir zolaq, böyük bir region ermənilərin, daşnaqların, ingilislərin, rusların əlində idi və biz öz paytaxtımıza daxil olub fəaliyyət göstərə bilmirdik və o zaman Gəncədə mövcuddük. Və bu zaman bizə kömək eləyən, Azərbaycan torpaqlarını azad edən, Bakıya qədər Gəncədən başlamaq böyük bir ərazini düşmən qüvvətlərdən xilas edən Türkiyə dövləti oldu.
Osmanlı dövləti.
Osmanlı Türkiyəsi oldu və ikinci bir tərəfdən biz ilk müqaviləni də Osmanlı Türkiyəsi ilə bağladıq. 1918-ci ilin iyun ayının 4-ündə biz bu dövlətlə müqavilə bağladıq və onun bir bəndi 4-cü bəndində də yazıldı ki, biz istənilən zaman Osmanlı Türkiyəsindən güc istəməyə, silahlı qüvvə istəməyə haqqımız və hüququmuz çatır. Yəni, ikinci bir səbəb ondan ibarət, birinci səbəb bu idi ki, yəni biz Türkiyəyə meyilli idik. Yəni, qurduğumuz dövlət Türkiyəyə meyilli bir dövlət kimi öz varlığını artıq sübut edirdi. İkinci bir tərəfdən isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərliyi arasında, buradakı müəyyən qüvvələr arasında ilhaqçılar deyilən bir qrup var idi ki, bu qrup əslində qalanda konfederativ əsaslarla Türkiyəyə birləşməyin, Osmanlı Türkiyəsinə birləşməyin tərəfində idilər. Yəni, Türkiyə necədirsə biz deyil oluruq fikrini önə çəkirdilər. Yəni, müstəqil Azərbaycan dövləti şüarından uzaq idi bu qrup. Və bu qrup qrup da ciddi şəkildə o dövrdə Qafqaz İslam ordusuna, Gəncədə olan Nuru Paşaya ciddi təsir göstərmişdilər. Yəni bütün bu gərginliklərin həm də aradan qaldırılması, həm də yenə digər səbəblər belə bir xətti də götürənlər vardı, amma bu da əsas da öldü də. Yəni çoxlu səbəblər toplusu, mən bir neçəsini dedim. O dövrdə bizim bayrağın məhz qırmızı rəngdə olmasını əsas yaratdı. Və biz də iyun ayının 21-də bayrağımızı qırmızı bayraq kimi qəbul etdik. Bir qədər keçəndən sonra artıq Azərbaycanda situasiya dəyişdi. Yəni, təbiidir biz onlara birinci növbədə minnətdarıq Qafqaz İslam ordusuna. Başdan Nuru Paşa olmaqla. Onların köməyi ilə biz Bakı şəhərini azad etdik. Bakıda artıq fəaliyyətə başladıq. Və bir qədər keçəndən sonra Mudros müqaviləsinə əsasən, 1918-ci ilin oktyabr ayının 30-unda bağlanan Mudros müqaviləsinə əsasən, türklər buradan çıxıb getməyə məcbur oldular.
Və ingilislərin tələbi ilə.
Bəli, ingilislərin Bakı şəhəri təxminən Salyana qədər olan ərazi verildi ingilislərin protektoratına, nəzarətinə. Və Bakıya gələn, Ənzəlidən Bakıya gəlməyə hazırlaşan ingilis qoşunların komandanı Thompson belə bir göstəriş vermişdi ki, mən türklərin intriqası ilə yaradılan bir dövlət tanımıram. Yəni, bizim müstəqilliyimizi artıq o qəbul etmirdi. Və birinci də müstəqilliyin göstəricisi nə idi? Bayrağı idi.
Bəli.
Bizim də bayrağımız Türkiyənin bayrağı idi da. Osmanlı Türkiyəsinin bayrağı idi.
Bir fərq var idi.
Əslində, yox, elə 8 də qabaqlar Osmanlı Türkiyəsinin bayrağı olub.
Aha.
19-cu əsrin ortalarına qədər Osmanlının bayrağında 8 guşu olub. Biz orada necə var onu götürüb qoymuşuq. Sonraca Osmanlılar onu dəyişdilər, 5 guşu elədilər. Biz də 8 guşəli Osmanlının əvvəlki bayrağını götürdük, öz bayrağımızı etdik. Aha. Yəni səbəb budur. Və həmin vaxtı biz birinci simvolu, rəmzi dəyişməli idik ki, ingilisləri inandıraq ki, biz müstəqil dövlətik. Bu birinci səbəbidir. Yenə də deyirəm, burada çoxlu səbəblər toplusu var. Bu xətti də yürüdənlər var idi ki, biz türk millətindənik, İslam ümmətindənik və müasir dövlət qururuq. Bu şüarı da dəstəkləyənlər var idi ki, bayrağımızı bu cür edək. Amma bu da səbəblərdən, təsir edən səbəblərdən biri idi ki, ingilislər artıq bizi müstəqil dövlət kimi qəbul etmirlər, türklərin intriqası ilə yaradılan dövlət kimi qəbul edirlər. O zaman 1918-ci ildə noyabr ayının 9-unda biz ikinci qərarı verdik. Nazirlər Şurası, Fətəli Xan Xoyskinin başçılıq etdiyi Nazirlər Şurasının qərarı ilə ikinci qərar verildi ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı göy rəngdən, yəni türkçülük bunu nəzərdə tuturuq. İkinci qırmızı rəngdən müasirliyi nəzərdə tuturuq. Üçüncü isə yaşıl rəngdən İslamçılığı nəzərdə tuturan bir bayraq formasında qərar qəbul edildi. Və həmin bayraq, həmin o üç rəngli bayraq ilk dəfə olaraq 1918-ci ilin noyabr ayının 17-sində indiki Bakı Dəniz Vağzalı var. Bax, orada qaldırıldı. İngilislər gəldilər. Dəniz, çünki ingilislər Ənzəlidən gəlirdilər gəmilərlə. Və biz orada onları qarşılayanda birinci dəfə biz üç rəngli bayrağımızı orada qaldırdıq göyə. Çox maraqlıdır ki, himnimiz də yox idi bizim. Himnimizin əvəzinə Üzeyir Hacıbəyli tez bir zamanda özünün Leyli və Məcnun əsərində Novfəlin səhnəyə gəlişi var. Heyratı üstündə orada bir musiqi oxuyurlar. Bax, o musiqini himn kimi səsləndirdik. Yəni bizim ilk himnimiz
Leyli ayağa millət boğmasın səsimizi
Leyli bayraq altında. Bəli, o həm də marş kimi. Türklər Konstantinopol alanda onu marş kimi oxuyublar. Yəni əslində o Novfəlin səhnəyə gəlişin Üzeyir bəy o marş üstündə hazırlayıb. Və onu ilk dəfə himn kimi oxuduq biz. Hazırladıq daha doğrusu. Sonradan Üzeyir bəy himni yazdı. Yəni demək istəyirəm ki, bayrağımızın qısa tarixi belə oldu. İndi çox maraqlıdır ki, bu bayrağın da bizim indiki dövlət bayrağımızdakı rənglər yəni fikir kimi, ideoloji fikir kimi ilk dəfə Əli bəy Hüseynzadə tərəfindən səslənib. 1907-ci ildə Füyuzat jurnalında iyun ayında Əli bəy Hüseynzadə yazdığı bir məqalədə ilk dəfə olaraq bu fikri səsləndirib, amma bizim bayrağımızdakı kimi səsləndirməyib. Bax, belə səsləndirib, belə səsləndirib ki, türk hissiyyatı, İslam etiqadı, Frenk qafalı, yəni Frenk Avropa qafalı. Bu cür səsləndirib. Türk hissiyyatdır, İslam ehtiqatdır, bir də Frenk qafalı. Yəni, Əli bəy deyirdi ki, biz türk millətindənik, İslam dininə mənsubuq və avropalaşmalıyıq, müasirləşməliyik. Amma özü sonra əlavə edirdi. Ey oxucu, avropalaşalım deyəlim, amma dönüb avropalı olmayalım, dönüb özümüzünki olalım. Avropanın elmini öyrənək, texnikasını öyrənək, bilimini öyrənək, müasirləşək, amma da onların ki kimi dönüb fransız olmayaq, dönüb ingilis olmayaq. Onların elmini öyrənib dönüb özümüzünki olaq. Bax, bunu bu cür deyib. Yəni, bizim bayrağımızı əslində biz ona görə etmişik ki, müasirləşmək o demək deyildir ki, Avropalı nə edirsə sən də onu etməlisən. Xeyr, Avropanın yaxşı dəyərlərini götürüb özününkü olmalısın. Bax, budur müasirləşməyin mənası. Bəziləri bunu düzgün qəbul etmirlər. Müasirləşmək bu deməkdir. İndi ikinci bir tərəfdən, bəs bu bayraqdakı rəngləri kim dəyişdi? Axı biz dedik ki, Əli bəy Hüseynzadə bayrağın dəyərlərini, rəngləri elə deməmişdi. Əli bəyin dediyinə görə İslamçılıq ikinci olmalı idi, müasirləşmə üçüncüdür Əli bəydə. Bunu dəyişən Məmməd Əmir Rəsulzadə oldu. Yəni bizim bayrağın siyasi mənasını verən, dövlətin mənasını verən Məhəmməd Əmir Rəsulzadə olub. Hələ 1915-ci ildə Açıq Söz qəzetində nəşr etdirdiyi Tutacağımız Yol məqaləsində yazırdı ki, bizim yolumuz müasirləşməkdir. Birinci qoyurdu milləti, millətin vacibliyini, türkçülük. İkinci qoyurdu müasirləşməyi, üçüncü qoyurdu dini. Yəni, onda ki, bizim bugünkü dövlətimiz dini dövlət deyil, müasir dövlətdir. Çünki əsası onlar tərəfindən qoyulanda dini dövlət kimi qoyulmadı. Ona görə də İslamçılığı biz qoyduq üçüncü yerə. Çünki biz öz millətimizin varlığını ikinci qoyduq yerə, biz müasirləşirik. Yeni dəyərləri daxil edirik biz Azərbaycanın varlığına.
Ay ulduzun mənası ilə bağlı müxtəlif versiyalar var.
Yəni, demək istəyirəm ki, bax, bu dəyərlər bizim bayrağımızda Məmməd Əmir Rəsulzadə tərəfindən öz əksini tapdı və sonradan da 1916-cı ildə özünün yenə Açıq Söz qəzetində yazdığı Gedəcəyimiz Yol məqaləsində yazırdı ki, bizim yolumuz müasirləşməkdir, yeniləşməkdir, yeni dəyərləri həyatımıza daxil etməkdir. Ona görə də görürsünüz, neçə illər ötüb biz ancaq Azərbaycan Demokratik Respublikası haqqında, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında danışırıq və özü də Avropanın ən çox bugün sonradan qəbul edən qərarlarını biz artıq o zaman qəbul etmişdik. Məsələn, qadın azadlığı haqqında, seçkilər haqqında ki, bunu Avropa ölkələrinin çoxu 30-cu illərdə, 20-ci illərdə qəbul etdi.
Amma biz, ondan sonra da edəmələr var idi.
Bəli, artıq biz 18-20-ci illərdə görün necə layiq müasir bir dövlət qurmuşduq. Çünki bunun kökü bazası vardı. Kökü bazası vardı. İkinci bir tərəfdən o bizim bayraqdakı Ay ulduz işarəsi haqqında müxtəlif fikirlər
Bəli,
var.
Onun
yəni olsun müxtəlif fikirlər var. Məsələn, ay işarəsi bu qədim bilirsiz, qədimdə insanlar həmişə göylə baxıblar, göydəki təsvirləri öz həyatlarına daxil ediblər. Yəni lap qədim abidələrdə, Misirin, Babil mədəniyyətinin abidələrində, Mesopotamiya abidələrində qədim bunları görmək mümkündür ay işarəsini, ulduz işarəsini. Yəni bunu mütləq gətirib bizimlə bağlamaq düzgün deyil. Qədim insanlıq həmişə göyə baxıb, ayı görüb, ulduzu görüb. Onu da özünün həkk etdiyi daşlarda, digər təsvir nümunələrində, digər sənət növlərində özü əks etdiriblər. Bəli, bir simvol kimi əks etdiriblər. Amma biz bunun belə simvolu bu cür dəyərləndirir ki, məsələn, türklərin bayrağında belə əsas götürdülər ki, o zaman 1453-cü ildə Konstantinopol alanda, İstanbulu alanda,
Mehmet Fatih.
Bəli, alanda, Mehmet Fatih tərəfindən alanda Bizansın gerbi ay formasında idi. Ay işarəsi onların gerbi idi.
Sonradan bunu
Osmanlılar öz bayraqlarında artıq bu, yenə deyirəm, bu işarə olub həmişə. Amma Osmanlılar bunu rəsmi şəkildə Konstantinopol alandan sonra özlərinin bayrağında götürdülər, əks etdirdilər. Ulduz 8 yuxarı ulduz isə bu türklərin 8-lik tarix vaxt cədvəlidir. Yəni o dövrdə hər 8 ildən bir o Osman Qazinin tərəfindən qoyulan bir təqvim vardı. Türk təqvimi deyirdilər buna. Hər 8 ildən bir 2-ci, 5-ci və 7-ci illərdə ayın sonunda Zilhicə ayı deyirdilər onun sonuna. Bir gün əlavə edirdilər ki, bu ilin tisiklik dövrləşməsi 361-366 gün bərabərləşsin. İndi biz də görürsünüz, fevralın 28-29 olur. O dövrdə də Zilhicə ayının sonuna bir gün əlavə edirdilər. Yəni, bu da türklərin təqvimi ilə bağlı idi ki, sonradan türklər bu təqvimdən imtina etdilər. Yəni, başqa təqvimə keçdilər. Amma o təqvimdən başladı 8-lik. Təbiidir ki, bunun başqa mənaları var. Məsələn, Cəfər Cabbarlı yazır ki, bu 8 guşə odlar yurdunun yazılışı deməkdir. Cabbarlının belə bir şeiri var. Məsələn, digər dini bir izahda deyilir ki, bu cənnətin göyə 8 qapısı var, ona görə nəzərdə tutulub. Görsünüz nə qədər izahlar var. Əski Alpbanın yazılanda, Azərbaycan yazılanda 8. Görsünüz nə qədər məna çıxdı ortalığa. Amma biraz elmi izahı budur da. Mən elmi izahını deyirəm ki, türklərin 8 illik o da bir də vaxt cədvəli idi. Ki, buna əsaslanırdılar.
20-ci il aprelin 20-si Azərbaycan Respublikası artıq bolşeviklər tərəfindən, yəni belə deyək, işğal olundu. Ondan sonra bayraq yaşadı mı? Yəni bolşeviklər bu bayrağı qəbul etdilərmi?
Azərbaycanın bayrağı Sovet hakimiyyətinin dövründə 8 dəfə dəyişib. 8 dəfə dəyişib.
Bu bayraq da olub mu onların arasında?
Yox, bu bayrağı ləğv elədilər. Bu bayrağı ilə
gəldikləri gündən
may ayının 1-dən bu bayraq ləğv edildi.
Cəmi 10 gün.
Bəli, bolşeviklər 28-ində ki, Azərbaycan artıq işğal edildi. 27-sindən 28-ə keçən gecə. Azərbaycan parlamentinin son iclası oldu. Ondan sonra may ayının 1-dən bolşeviklər artıq Azərbaycanda hakimiyyəti tam götürdülər elə. və ondan sonra üç rəngli bayraq tamamilə qadağan edildi. Təbii ki, çıxardırdılar, göstərdirdilər, gəzdirdilər, amma qadağan edildi və başevklərin qırmızı rəngli bayrağı başladı hər yerdə dalğalanmağa. Axırıncı bayrağı 1953-cü ildə qəbul edildi Azərbaycanın Sovet dövründə bayraq. Ki bu da 91-ci ilə qədər bəli, oraq çəkiş, göylü, qırmızılı, əvvəl isə tam qırmızı idi. Yəni bizim üç rəngli bayrağımızı yaşadan başda Məmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla Azərbaycan görkəmli ziyalıları oldu, şəxsiyyətləri oldu. Və ilk dəfə olaraq bu bayrağın Azərbaycanda qaldırılması 1956-cı ildə baş verdi. Qız qalasında o zaman 20-ci qurultaydan sonra Sovetlər Birliyi dövründə böyük bir Sovetlər Birliyi dövründə bir hərəkət başladı, ixtişaşlar başladı, narazılıqlar başladı. Xruşovun Stalini tənqid etməsindən sonra. Məsələn, gürcülər Tiflisdə o zaman böyük bir miting keçirdilər, etirazlar etdilər və bu yayıldı Sovet dövlətinin hər yerinə. Məsələn, sonradan Novorossiyskdə gördünüz 60-dan çox adamı güllələdilər, mitinglərə çıxdılar və o zaman 3 nəfər Azərbaycanlı Qız Qalasının üstlərinə qalxdı. 3 saata qədər təxminən bizim bayrağı orada dalğalandırdı. 3 rəngli. Bu 3 rəngli bayrağı. Çünki o bayrağı yaşadırdılar. Gizli təşkilatların üzvləri vardı. Bu dəyərləri bilən insanlar vardı. Qəlblərində yaşadırdılar, bəli. Və onları tutdular sonra. Bir neçəsinə deyəsən ölüm hökmü verdilər, bir neçəsinin 13 ilə qədər həbs verdilər. Biri bu yaxınlarda bu dram teatrının qarşısında bir gözətçi işləyirdi həmin adam. Qalırdı. Yaşlı bir kişi idi o adamlardan birisi. Yəni demək istəyirəm, bu bayraq elə-belə yaşamayıb. Bunu yaşadan insanlar olub. Və 1988-ci ildə Azərbaycan Xalq Hərəkatı başlayanda noyabr ayının 17-sində ilk dəfə bu bayrağı yenidən bəli, meydanda qaldırdılar göyə və onlardan biri də Yaşar Türkazar adlı bir şəxs olub ki, bu gündə sağdır, gəzir və o bayrağa görə də onun hətta bir gözünü vurub çıxardıblar. Onun bir gözü şikəstdir, bax o bayrağı qaldırdığına görə. O vaxt polis vurub gözünü çıxardı onun. Bu gündə o bir gözlü gəzir, yəni demək istəyirəm, o bayrağa görə. Yəni, amma bütün bunların ideoloji əsası Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən yaşadılırdı. Mühacirətdə, nəşr etdirdiyi jurnallarda, kitablarda, bura gizli göndərilən ədəbiyyat vasitələrində ki, bu işi görən insanlar vardı. Məsələn, Məhəmməd Kəngərli vardı, Əhməd Qaraca vardı. Burada gizli şəkildə bu ideyaları yayan İnsanlar vardı, 60-cı illərdən Əbülfəzi Elçibəy xəlvəti gizli şəkildə bu işləri görürdü, Xudu Məmmədov bu işlərlə məşğuludu və digərləri ki, bunlar o mühacirətlə əlaqəli idilər. Və 1989-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin təsis yığıncağında qərarı alındı ki, həm də üç rəngli bayraq təşkilatın rəsmi bayrağı kimi qəbul edilsin. Söhbət 89-dan gedir hələ. Və 89-cu ildə üç rəngli bayraq artıq rəsmi şəkildə xalq cəbhəsinin bəli, rəsmi bayrağı kimi qəbul edildi və hər yerdə dalğalanmağa başladı da. Təşkilatın olduğu yerlərdə, tək mitinglərdə yox, onların olduğu ofislərdə, təşkilatlarda. Məsələn, Şəki İpək Fabriki həmin vaxt artıq başladı bayrağı istehsal etməyə. İlk dəfə bayrağı Gültəkin xanım tikib, gətirib meydana. Amma Şəki İpək Fabriki 89-cu ildə artıq 200-ə qədər bayrağı orada sifariş əsasında tikdi və onu payladı adamlara ki, bunu dalğalandırsınlar. Yəni demək istəyirəm, bayrağın çox maraqlı tarixi var ki, biz sonra 91-ci ildə isə o bayrağı rəsmi şəkildə bərpa etdik və bayraq bugünə qədər də bizim əsas simvolumuz olaraq qalmaqdadır.
Dinləyicilərimiz yazırlar fikirlərini. Bu bayram yapın bayramdır. Biz o vaxt bayraq gününü bayram edərik ki, hakimiyyət xalqa məxsus olsun. Laçın imzalı dinləyici yazır bunu. Fikirlərinizi sonra deyərsiniz. Millətin bayrağı kişi başında olan papaq kimidir. Kimi soyğa istəyə görə, kimi də dəbdir, lazımdır və s. görə. Kimi isə kişi rəmz olduğuna görə papaq geyinir. Kiminin papağını yerə atırlar, kiminin papağına qoz fındıq yığırlar. Amma şəxsiyyətin papağına nəinki əl atmağa, hətta ağır söz deməyə cürətləri çatmaz. Deməli, kişini kişi edən papaq deyil, papağı papaq edən şəxsiyyətdir. Vətəndaşı vətəndaş edən deyil, bayrağı bayraq edən vətəndaşdır yazır dinləyicimiz. Daha bir dinləyicimiz yazır. Üç rəngli bayrağımızın hər dəfə məğrur-məğrur dalğalandığını görəndə Rəsulzadə və onun əqidədaşları gözlərim önünə gəlir. Bu xalqın bir övladı kimi üzərimdəki məsuliyyətin ağırlığını bir daha hiss edirəm. Bir zamanlar bu bayrağı ucaldan oğullar bilsəydilər, vaxt gələcək Azərbaycanda siyasi hakimiyyəti mənimsəyən bir ovuc insan istiqlal uğrunda tökülən qanları unutdurmağa, özlərindən yeni liderlər uydurmaqla tarixi gerçəklərə kölgə salmağa alışacaqlar. Yəqin ki, bu onlar üçün ölümdən də dəhşətli görünərdi.
Üzr istəyirəm. Müstəqilliyə qənim kəsilənlər müstəqillikdən dəm vurur. Tamamilə bir-birinə zidd olan iki hadisənin 28 mayla 15 iyunun arasındakı fərqi azaltmağa cəhd göstərirlər. Sözsüz ki, bu cür cəhdlər həddindən artıq gülünc görünür. Aras Səməd Şəkidən yazır bu fikirləri. Azadlıq sevərlərə salamlar. Bayraq bayramı münasibəti ilə bayramınızı təbrik edirəm. İmza Rasim Tovuzlu adlı dinləyici yazır. Əlavələriniz var mı dinləyicilərin dediklərinə bağlı?
Mən bir daha diqqət etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bayraq sevgisi başlayır Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən, onun əqdər dostlarından, silahdaşlarından, Əli Bəy Hüseynzadədən, Topçu Başovdan, Əhməd Ağaoğludan, Fətəli Xan Xoyskidən, bunlardan başlayır, Üzeyir Hacı Bəylidən, Əhməd Cavaddan, bayraq bunlarda başlayır. Bunlardan biz başlamışıq bayrağı öyrənməyə və bayrağı sevməyə. Üzeyir Hacı Bəyov 1918-ci ildə Azərbaycan parlamentinin açılışında bir siz nə yazır? Yazırdı ki, parlamentin binasına o qədər bahalı yerə xalçalar döşəmişdilər ki, amma deyir, bu parlamentin bugünkü tədbirinin gözəlliyi o xalçaların bahalığında deyildi. O xalçalardan qat-qaz qiymətinə görə ucuz olan, qiymətinə görə ucuz olan, amma mənaca böyük olan üç rəngli bayrağımız deyildi ki, o başımız üzərində asılmışdı. Bayrağı belə yanaşırlar. Yoxsa bugün mən televiziyalara, radiolara baxıram, çoxunda bayraq şit bir şəkildə təqdim olunur. Biri bayrağı paltar geyinib, bayraq paltarı çıxıb ora. Nə bilim, biri götürür bayrağı hara gəldi atır. Biri gördü, bayrağa o qədər şit yanaşma gedir ki, bu bayrağın məzmunu itir. Bu bayrağın dəyəri itir. Və bu bayrağın mənası itir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı ki, elə belə demirdi ki, gəncliyə o bayrağı ərmağan edəndir. Deyirdi ki, ey gənclik, səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla yüksəldərək dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz. Bayraq budur. Bayrağı belə dəyərləndirirlər. Yoxsa hansısa bir müğənni, hansısa bir nə bilim, kimsə belə şit vəziyyətdə bayrağa yanaşmağın mən açıq qəbul etmirəm. Çünki bayrağın tarixini bilən, yazan adam kimi deyirəm ki, bayrağa ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır. Bu bizim əxlaqımızdır, əqidəmizdir, varlığımızdır, milli mədəniyyətimizdir, milli kültürümüzdür bayraq. Bayrağı əyinə başa geyməzdir. Mən bunun əleyhinəyəm. Bayrağı sevərlər, bayrağı baş üzərində dalğalandırarlar. Baxın, görün, Amerika necə edir? Amma Fransa necə edir?
Əyinlərinə geyinir,
amma nə bilim, bayrağı hər halda,
ayaqqabılarından geyinir.
Hər halda Amerikada bayrağa münasibət belə deyil. Bayrağı, görürsünüz, bayrağı yaradanları da Amerika dəyərləndirir. Bizdə bayrağı yaradanlar dəyərləndirilmir. Heç bugün adı çəkilmədi çoxlarının. Halbuki bu bayrağı yaradanlar olmuşdu axı. Əhməd Cavad bayraq haqqında şeir yazıb güllələnmişdi. Heç bugün onun adını eşitmədik biz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bayrağı yaradı. Bütün həyatın bayrağı həsr edib. Bugün mən baxdım televizorda heç Məhəmməd Əmin Rəsulzadən adını çəkmədilər. Halbuki bayrağı o yaradı, bax. Yəni o mənada deyirəm ki, bayrağı bu cür yanaşmaqdansa, o cür yanaşmaq pisdir. Yəni əyinə geymək. Bayrağı əvvəlcə sev, sonra əyinə gey. Onu yaradanı dəyərləndir, sonra bayrağı o cür yanaş. Mən onu demək istəyirəm ki, bayraq belə olmalıdır.
Çox az vaxtımız qalıb, Nəsiman bəy. Mən son istəyirəm ki, son sual verim sizə. Uca bayraq yoxsa baş uca bayraq? Siz hansına daha çox qiymət verərsiniz?
Bilirsiniz necədir? Mənim üçün əsas odur ki, bayraq olsun, mövcud olsun. Yəni, bayraq bizim başımız üzərində dalğalansın və bayraq sevgisi hər bir Azərbaycanın ürəyində özünə yer tapsın. Və hər bir Azərbaycanlı da bayraq sevgisi ilə tərbiyə edilsin. Və bu bayrağı yaradanları isə bilsin və dəyərləndirsin, sevsin. Mənim üçün budur bayraq. İndi o hansı formada dayanır, bu ayrıq başqa məsələdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm verilişimizə gəldiyiniz üçün və öz fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Biz yeri gəlmişdən çox bəhrələndik sizin fikirlərinizdən. Mən bir daha sizin də və sizin timsalınızda bütün Azərbaycan xalqının bayraq gününü, milli bayraq gününü təbrik edirik. Təbrik edirəm həm öz adından, həm də Azadlıq Radiosu adından. Verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
yekə etdiyiniz?
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.